Sein.
Scegli questo beat. Trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova i 4 minuta počinje drugi sat magazina Talasanje. Pusti priču. Govorimo danas o zavisnosti građana od medija. Više od 2/3 građana Srbije ima neku vrstu medijske zavisnosti koja im pomaže da pobegnu od teškog života, pokazuju rezultati istraživanja Pozitiv centra za digitalne medije koje je objavljeno prošle nedelje. Više od 60% publike smatra da mediji u vestima treba manje da se bave aktivnostima političara. I neka od pitanja koja se otvaraju u vezi sa ovom temom jesu: koliko ljudi misli da u medijskom izveštavanju ima previše negativnih ili možda previše pozitivnih vesti u odnosu na stvarnost? Da li građani Srbije smatraju da im mediji pružaju pravu, realističnu sliku ili da preovlađuju manipulativni sadržaj? Koliko njih smatra da se preteruje u korišćenju medija, a koliko njih bi poželelo da ode na neko mesto gde medija nema? I ovde sa mnom u studiju danas gosti koje ću evo odmah pozdraviti: Branka Otašević, TV kritičar, novinar Politike, dobar dan.
Dobar dan.
I profesor Miroljub Radojković, profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Dobar dan.
Prvo ćemo malo da zastanemo uz muziku i da se saberemo, pa ćemo da krenemo u priču.
Thank you.
su dva. Onaj što mislim, htela bih, a neću da živim. Sama sam birala. Što nekad mislim kako, sve što činim čudno je. Kao da je neko drugi na mestu mome. Čini mi se da sam drugde, bilo bi zabavnije. Čini mi se da je tuđe. Život stranije, kao da je neko drugi na mestu mome. Pustim se da ode malo, ali brzo vratim se. Sve što imamo za mene je najbolje moguće. Ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš to sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš to sam htela pre. Ne menjam se.
Pusti priču. Pusti priču.
Stari i novi mediji i medijska zavisnost publike je tema istraživanja koje prošle nedelje objavilo svoje rezultate. Dakle, istraživanje je pokazalo mnogo toga, a mi ćemo porazgovarati sa Ljubišom Bojićem, koji je predsednik upravnog odbora Pozitiv centra za digitalne medije, koje je i uradilo ovo istraživanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Bilo bi zanimljivo da od vas kao autora ovog projekta čujemo kakvi su zaključci u odnosu na ono što ste dobili tokom ovog istraživanja i što su pokazali rezultati. Šta je ono što smatrate najvećim ili najbitnijim razlogom izazivanja eventualno postojeće zavisnosti publike u odnosu na medije?
Mislim da su mediji odgovorni za tu zavisnost. Imamo negativne vesti koje su u velikoj meri prisutne na medijima i građani su svesni te opasnosti da kada, ne znam, neki medij objavi da se dete udavilo u jezeru, da spreče svoju decu da idu u prirodu i da ostanu kod kuće. Ili, na primjer, kada neka kompanija objavi da je problem u nekom gripu, da oni također ostanu kod kuće i da kupe određeni lek. Ali pored tog komercijalnog ili političkog uticaja, mnogo opasniji je drugi uticaj koji se tiče emotivno praznih sadržaja, sadržaje koji su kreirani bez neke iskrenosti, sadržaje koji se odnose na konstrukcije i uopšte pitanje i novinarskih škola i uopšte obrazovanja i uopšte vremena koje podrazumeva to da novinari rade svoj posao kao roboti, da idu na tri konferencije za štampu, da se ne fokusiraju i ne posvete dobro temama koje oni obrađuju. Dakle, pitanje je dubljeg uticaja medija koji se ne vidi, ali koji mi sigurno osjećamo.
Interesantan je ovaj zaključak, gospodine Bojiću. Čini se na prvi pogled da bi takav pristup medija, kako vi kažete, bez duše i bez neke emotivne suštine, odbio gledaoca da postane zavistan. To jest, odbio ga da gleda postojeću informativnu emisiju, na primjer. Šta mislite o tome?
To je neistina. U suštini, takav pristup bi uticao na korisnike medija da se vrate nekoj svojoj realnosti i da budu na neki način da to bude posticaj njima, da inspiracija da deluju, da žive u realnom životu, a da ne menjaju svoj realni život, znači onu direktnu realnost za indirektnu realnost. Dakle, inspirativne priče, pozitivni primjeri u društvu, neka emotivna realnost koja je prikazana u mas medijima pomogla bi gledaocima da budu jednostavno
odi. Da se vrate svom životu, možda to.
Tako je, da ne budu zombi i da prosto nije istina da, ne znam, 70% ljudi u Srbiji non stop provodi vreme ispred medija, računara, televizije i tako dalje. Ali prosto mediji imaju jedan dalekosežni uticaj koji ih vuče ka tome da koriste medije da pobegnu od svojih problema.
Možda još samo da vas pitam, ukoliko ste imali neka paralelna saznanja, barem ako ne istraživanja, naravno, kakva je slika publike u medijskom smislu u svetu i kod nas? Da li se mi mnogo razlikujemo, govorimo sada o društvima u kojima je život teži, kao što je, na primjer, naše? Da li to izaziva određenu zavisnost publike?
Pa naravno, ratovi, sankcije svih ovih godina uticale su na to da ljudi prosto nemaju snage da se suoče sa realnošću i da koriste svaki trenutak da pobegnu od nje. Inače, u razvijenim društvima imate mnogo više obrazovnih programa i prosto kad izađete, na primjer, u Francusku, vidjet ćete da njihova televizija nije slična našoj. I mislim da je uloga javnog servisa veoma bitna u tom delu koji prosto podrazumeva obrazovne programe i neka druga vrsta od tih komercijalnih sadržaja.
Hvala vam lepo što ste se uključili u ovaj naš razgovor u kome ćemo naravno govoriti i o vašem istraživanju. .15, evo ovo je bilo za početak. Čuli smo šta kaže jedan od autora istraživanja o zavisnosti publike od medija, a sa mnom su gosti Branka Otašević, TV kritičar, i Miroljub Radojković, profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Slušajući zajedno ovu priču i ove zaključke u vezi sa istraživanjem koje je sačinjeno, Branka, šta biste vi rekli kao osnovnu primedbu na uopšte tu konstrukciju koliko su građani zavisni od medija?
Građani jesu zavisni od medija, ali to ne mora uvek da ima negativnu konotaciju. Sve zavisi kakvi su mediji i koji se sadržaj iz njih uzima. Bez savremenih medija i bliskog kontakta sa njima nema života u 21. veku. I dakle, moj pristup je potpuno drugačiji. Mislim da svaki obrazovan, svaki građanin koji drži do sebe i svoje građanske odgovornosti i svog ličnog života mora da ima kontakt sa medijima. Pre svega mora da bude jako dobro obavešten da bi se u ovom životu sopstvenom, lokalnom, ali i ovim svetskim razmerama političkim, geopolitičkim bolje snalazio. Preko medija čovek može veoma mnogo da se obrazuje, da se kulturno unapredi, može dobro da se zabavi, može svašta da nauči. Prema tome, moj stav prema medijima nije tako a priori negativan. Naravno, uvek je važno imati meru, uvek je važno ostaviti sebi slobodu izbora. Zaista ne biti puki konzument bez ikakvog aktivnijeg odnosa prema onome što vam mediji nude i na kraju slediti svoj ukus, svoje potrebe, praviti sopstveni izbor. Što se medijske scene u Srbiji tiče, taj izbor je, ako uzmete i štampu i radio i televiziju, dovoljno veliki. Naravno, kažem, tema koja je sasvim posebna je valjanost tih medija i kvalitet njihove ponude.
A koliko je publika uopšte selektivna? Evo, o tome ste sad govorili, pa da dobro razabira šta bi bilo korisno ili šta bi bilo zabavno, a ima mnogo onoga kada sedite iz dosade, jel, pred televizorom ili uz radio.
I tu su uopštavanja dosta opasna stvar. Jedan je odnos prema medijima, recimo, starije populacije, čija je radna i životna aktivnost uopšte smanjena i svedena na duži boravak u kući, pa samim tim i pred televizijskim ekranom. Veliko je pitanje koliko uopšte mladi imaju veze sa medijima, ako izuzmemo internet kao novi medij. Da li uopšte čitaju štampu? Mislim da ne, ili veoma mali procenat. Pa mislim da i prema televiziji imaju popriličnu ravnodušnost, što je generalno šteta. Dakle, i to je pitanje koje bi moglo da se razmatra na više nivoa. Ali ono što bi, čini mi se, bilo dobro i što je jedna stara ideja koja ovde nikako da se primi, jeste što mislim, je to da mislim da bi u sklopu nekog opšteg osnovnog obrazovanja trebalo da se nađe i neki posebni predmet možda, ali neka oblast koja bi se ticala medijske kulture i razumevanja medija. Mislim da deca to za sad rade sama kad je u pitanju internet i znaju mnogo više od svojih roditelja, ali mislim da je neko obrazovanje za medije koje bi onda stvorilo tu sposobnost selekcije i pravilnijeg ili svrsishodnijeg izbora onda moglo da se očekuje.
Profesore Radojičiću, ovde su, izvinjavam se Radojkoviću, izvinite zaista, imam loš rukopis i jedva ga čitam, mislim, ne znam da li je to baš onako problem većine, ali nema veze. Htela sam da vas pitam, šta vi mislite uopšte, profesor ste, dakle, radite sa mladim ljudima koji su budući novinari. Ovde su prozvani u ovom sad istraživanju i zaključcima novinari, rečeno je da su uglavnom oni krivi i za tu negativnu sliku i za možda čak i odnos građana prema samim medijima.
Obrni okreni kad se ne zna ko je krivac ili kad dođe u stanje društvu neke afere ili moralne panike, onda prvi za odstrel ili prvi za optužbu dođu da budu novinari. I to se pretvorilo u jedan manir. Novinari rade onako objektivno u ovim našim medijima kako mogu. Oni jesu donekle postali korporacijski službenici ako su mediji kao Blic napravili integrisanu redakciju i ako se tu radi na više platformi, onda se to više ne izlazi na razgovore, intervjue, ne putuje se, radi se u virtualnoj stvarnosti, nekoliko ruku piše jedan proizvod i dokazi se uglavnom obezbeđuju linkovima. To je online novinarstvo i tu sad je veliko pitanje kakvu kognitivnu bazu uopšte treba dati takvim sadašnjim i budućim novinarima. Jedan kolega vaš je u našem istraživanju koje je završeno proleće ove godine rekao, to je već stari sukob akademije i zanata kao novinarstva, kao zanata, dođe mi mladi čovek, novinar, hoće posao, mi ga pitamo, ili ja ga pitam šta je to holokaust, on ne zna. Ja pitam konferenciju u Davosu, on ne zna. I on je zaprepašćen, mi smo zaprepašćeni, jer i neki naši studenti su bili u tom istraživanju, rekli su da gube vreme sa teorijama, opštim znanjima i tako dalje. Pa sam ja prvo mislio da je to sramota. Posle, pravo da vam kažem, ti mladi ljudi reaguju verovatno drugačije, nije ih sramota, jer kažu šta me briga što ja to ne znam. Ja ću dva puta kliknem na Google i dobit ću sve što mi treba i o holokaustu i o Davosu.
Ja ne znam da li ste čuli.
Sad, tu je ta razlika između našeg kurikuluma, našeg obrazovanja za medije koje je nastalo pre 40 godina, pa se nešto menjalo, ali nikako istom brzinom kako se menjao život ove generacijske promene i ta kompjuterska pismenost i medijska pismenost. Tako da ćemo upasti ne samo mi, nego i osnovna škola i srednja škola u taj problem.
Na planetarnom nivou već postoji ustanovljena termin digitalna demencija, ne znam da li ste čuli, koja se upravo ovome o čemu ste vi govorili, o tome se i radi. Dakle, sve manje sadržaja koje mozak pamti u onoj širini u kojoj je nekada bilo, jer sa ta dva klika vi dođete do podatka koji vas zanima. Tako da to jeste jedna pojava koja verovatno na svim nivoima ometa, ne samo u novinarskom smislu.
Pa jeste, Jim Carrey je napisao knjigu, odnosno jedan poznati članak gde u naslov stavio da li nas Google zaglupljuje i dokazivo je tim svojim člankom da se to upravo radi. Sad, da li je to digitalna demencija ili digitalni neki, kako bih rekao, opuštenost.
Može i neki blaži pojam.
Šta me briga što ne znamo, to je bilo i u novinarstvu pravilo. Nije važno da novinar zna sve, nego da zna, ko zna. E sad, taj ko postaje nekakva mašina, gubi.
Kako će znati ko zna?
Pa, eto mu mašine, pretraživači,
mašina zna sve.
Ključnu reč. Da. Wikipedia i...
Ono što je pokazalo ovo istraživanje, Branka, sad pitam i vas još ovo, dakle, jeste da, logičan je taj zaključak, ali ajte da prokomentarišemo, da su selektivniji u publici i građani koji zanima prvenstveno informativni sadržaj, da oni koji prate uglavnom zabavne programe, da su mnogo manje selektivni. To može da se prokomentariše, je li tako? Pretpostavljam da ovi koji zanima informacija upravo to rade zbog toga što shvataju važnost informacije, a imaju neko svoje brzo životno vreme, a ovi drugi koji gledaju neke zabavne sadržaje možda imaju mnogo više vremena, ili šta biste vi rekli?
Pa, kad smo već kod tih nekih opštih mesta i floskula da novinar treba da zna ko zna, a ko ne zna sam, takođe postoji nešto kao opšte mesto da narod kaže, ma novine lažu, ali ih ipak čita, odnosno traži informacije i verujem da sve više pokušava da ih ukrsti. Ja ne bih toliko potcenjivala narod, to jest medijsku publiku. Verujem da je prošavši kroz to teško iskustvo 90-ih godina, kada je zaista bilo političko-medijske manipulacije koja nas je sve mnogo koštala, verujem da su ljudi stekli neophodan oprez i da sve informacije koje dobijaju uzimaju sa izvesnom rezervom ili traže mogućnost da ih provere. I verujem da su sada veoma svesni da opet postoji mogućnost medijske manipulacije u predizbornom svom trenutku. Ljudi tačno sad prepoznaju šta politika i političari rade da bi povećali sopstvene rejtinge i mogu, mislim, da procene koliko im u tom mediji služe. A što se tiče zabavnih programa, mislim da je to je neki beg od stvarnosti, zaista, i neka vrsta tog eskapizma, ali s druge strane čini mi se da je i tu proizvod te vrste kratkog trajanja. Sjetite se samo koliko smo pre 2 godine recimo bili svi opsednuti reality show programima i užasnuti gledanošću Velikog brata, Farmi i Dvorova i ne znam kako se to sve zvalo. To je bilo podignuto zaista na nivo društvenog fenomena i time su se bavili psiholozi, sociolozi i tako dalje. Ima li sad na programu realitija? Nema. Ima nešto na Happy-u, bezvezno, ne znam ko to gleda, jednostavno ih nema. Znači, i tu treba računati sa nekim modama, sa nekim hitovima za 2 leta, da tako kažem, i publika se okreće dalje, naravno uz bojazan da će pritisnuti strašnom komercijalizacijom u kojoj svi naši mediji žive, posebno elektronski, oni u potrazi za rejtinzima, u jurnjavi za gledalištem, izmišljati još neke nove, suludnije vrste zabave, kojih evo sad već ima, recimo na Prvoj ili na Pinku, tako da ćete, na primjer, duvanjem ping-pong loptica moći da pobedite i osvojite 20.000 evra i slične gluposti, ali ja zaista verujem da su to sve kratkoročne pojave i mode za jednu sezonu.
11:27.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja 3 put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, 3. smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć. Sa pitanja što odgovore, zovem u noć. opet nisi sam, na putu bez kraja traje zabava. Kolona dva po dva i srećna promila, vilenjaci skale i doskopskim očima. Opet kazila, la 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 la, mi letimo u noć, ma nama ne treba voć, zapita ga što odo more, zove mi dobro, mi ostajemo tu, u prostoru, mentalni
Pusti priču,
pusti priču,
pusti priču,
pusti priču.
Mi letimo u noć,
mi letimo u noć,
ma nama ne trebamo,
ma nama ne trebamo,
za pitanja što ono more, zove ono. Mi ostajemo tu,
velike srpske opere 25. oktobra u Sava centru. Mileva, opera Aleksandre Verbalov po motivima iz života Mileve Marić-Anštajn. Libreto Vido Gnjenović. Izvode solisti i ansambli Srpskog narodnog pozorišta.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Kroz serija RTS-a. Inđija, 22. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor Fabrika kotlova i šporeta ABC proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati Beogradska arena. Prodajna mesta biletarnica Beogradske arene, bilet centar Ušće, shopping centar, online prodaja arenabeograd.com. 43. Bemus. Boris Berezovski.
7. Dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. 7. Dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
25 minuta je do 12. Slušate drugi sat magazina Talasanje, Pusti priču. Ovoga puta govorimo o medijima u Srbiji i o publici koja ih prati, o količini konzumacije informacija od strane publike. Sa mnom su ovde u studiju Branka Otašević, TV kritičar, i Miroljub Radojković, profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Malo pre smo čuli od Branke jednu malu analizu te selektivnosti publike ili primaoca vesti. Profesore, možda da čujemo od vas šta vi kažete u odnosu na to kako publika gleda, sa koliko selekcije i izbora, i televiziju i sluša radio i čita novine.
To je ona stvar koja najviše interesuje i vas novinare, a još više ove koji prodaju publiku oglašivačima, PR i marketing stručnjaki. Nije samo u pitanju dužina, kao što je u tom istraživanju merenja, nego je u pitanju i stepen pažnje kojom se neka poruka prima, bilo da je pisana auditivna ko vaša radio ili vizuelna. Publika ima svoje odbrambene mehanizme, ima selektivne mehanizme i tu može sa niskom pažnjom da prati program, a prva selekcija je da je uvek daljinski ili prekidač u njenim rukama. Prema tome može uvek da prekine gnjavažu ili da potraži neki drugi kanal. I to zapiranje je isto opasno, zato što onda upada na pola priče, pola filma i produžava to da gleda bez neke kontinuiteta i smisla. Publika ima još nekih dobrih stvari o kojima se ne misli, ako neko misli da je naivna. Naročito u zemljama gde postoji neka vrsta velikog dela skrivenih informacija ili takozvano prodavanje zvaničnih verzija, publika odavno naučila jedan posao ili trik koji se zove čitanje između redova. I to su upravo zemlje koje su bile na istoku i jugoistoku Evrope znale da se između redova traži prava informacija. Ovo što zvanično piše, to o tom potom, to ide u viceve ili u neku vrstu rastura. I na kraju, tačno je da se generacijski publika raslojava, ali ovi brojevi, dužina prosečna i tako dalje, gledanosti, čitanost je mala, pada broj čitalaca, tiraža, to je opasna stvar, ali u redu, pitanje je šta čitati, ali možda je čitanost isto što i praćenje web, online izdanja novina, što naravno novinama nije dobro ili im ne donosi prihod. Ali kao što sam teo da kažem, postoji ta distribucija između pripadnika publike, a ovo 5 sati svetski rekord i tako dalje, pa to može da se objasni vrlo lako. Je u svakoj zemlji u kojoj vi imate masu ljudi bez statusa, bez posla, bez, kako bih rekao, nekih socijalnih uloga koje treba ispunjavati ceo dan, a pritom ne bi bili to da je uspešna ekonomija, a pošto ekonomija nije uspešna, oni su i siromašni, nemate jeftiniju zabavu ili pristup nekom kreativnom centru, a da to nije masovni medij.
I da tako pobegnete od svojih teškoća.
Hoćete li u pozorište, treba da se obučete, karta je već 1000 i više dinara.
Da.
I onda sa tim ogromnim viškom vremena koji imaju nezaposleni ili ljudi, dve vrste, oni koji su ispali iz proizvodnog procesa i ovi mladi koji nemaju gde da se zaposle, mogu da troše to vreme na razne načine.
Pa izaberu najlakši, ako
pa,
sam
da vam kažem,
razumela.
I kad rade na mobilnom i kad rade na kompjuteru, oni su već u vezi sa medijima.
Naravno.
Televizija je televizija. Sad možete gledati satelitski, kablovski, kompjuterski, kao ovaj IPTV, on demand i tako dalje. Znači, pitanje o čemu pričamo, jel'i? koju vrstu medija su oni merili.
Branka je već govorila o tome da je logično i povezujuće to da su ljudi, građani, zaista zavisni od medija u nekom drugom smislu te reči, da bi bili informisani, da bi znali šta se oko njih događa. Ono što bismo možda mogli da pričamo sada jeste nešto što o čemu ste govorili malo pre dok išla muzika, to je da ljudi zaista teško da bi mogli bez medija u bilo kom smislu.
Pa eto, pomenula sam da sam bila u prilici da čitam i da slušam o nekim eksperimentima urađenim još pre 10 godina u tom takozvanom zapadnom razvijenom svetu koji je i medijski mnogo razvijeniji od nas i o eksperimentima da se pojedine porodice dobrovoljno liše televizije. Bukvalno su iznati televizori iz kuća. I šta su pokazala ta istraživanja? Naravno da posle prvog šoka ljudi su osetili veliki dobitak u toj promeni koja je nastala. Počeli su više da se gledaju međusobno, da razgovaraju, da se druže sa okolinom, da izlaze iz doma u prirodu. I to je bilo jedno divno novo iskustvo ograničenog trajanja. Jer kada je taj način života prešao u izvesnu rutinu, onda se ispostavilo da ipak nedostaje televizija sa nekim sadržajima kojima ona može da obogati tu svakodnevicu. Dakle, opet dolazimo na to da bez medija se ne može, živimo u takvoj civilizaciji. Oni su, na njih treba gledati kao na blagodet vremena uz taj stalni oprez da se zaista ne zloupotrebljavaju od onih koji njima rukovode i ne koriste bez ikakvog, kako da kažem, bez ikakve zadrške od onih koji ih konzumiraju. Ali opet ponavljam, sve te generalizacije su opasne. Ja mislim da je ovo što je kolega Radojković rekao jedno potpuno logično i razumno objašnjenje. Da je naš narod generalno u prilici da živi materijalno bogatije, on bi živeo i duhovno bogatije. Otvorile bi se nove mogućnosti. Ljudi bi, kako da kažem, izašli u svet. Ogromna nezaposlenost, ogromno neproduktivno vreme koje ljudi silom prilika provode, upućuje ih na medije koji im nekad stvaraju i lažnu sliku aktivnosti. Mene, kao pripadnika jedne starije generacije, malo plaši to prepuštanje virtualnoj komunikaciji među mladim ljudima. Meni nije toliko nerazumljivo pa ni zabrinjavajuće što stare gospođe o kojima ste vi malo čas opet dok je išla muzika pričali, provode popodne i večer svoje omiljene serije, melodrame.
Branka, to je niz serija u kojima one pamte radnju prethodne, odmah zatim gledaju sledeću, to je zanimljivo.
Sigurno, ali one su svojom životnom dobi i drugim životnim okolnostima ograničene, pa onda imaju jedno zadovoljstvo i ja ne bih rekla da tu nema emocionalnog nekog doživljaja, naprotiv, mislim, zna se šta su bajke, zna se šta su melodrame, to je večita,
ovde je možda i suština u emocionalnom doživljaju,
večita sklonost čoveka, jeli, da pokrene svoje emocije, ali možda je mnogo opasnije, a to bi teoretičari kao moj kolega preko puta i drugi mogli da kažu, to što mladi ljudi izostaju iz te neposredne žive komunikacije i što sve više lajkuju i prijateljuju i tako dalje, nikad se ne videvši i nikad zapravo ne razmenivši najdirektnije svoje misli, svoje osjećanje.
Pošto Branka Otašević žuri, ja ću zahvaliti na gostovanju u ovoj emisiji i hvala vam zaista na vremenu koje ste posvetili nama i
hvala i
vama
i prepuštam kolegi.
Tako je, gospodin
zaključi.
Radojković ostaće ovde
sam. Ovo naše razmišljanje koje je ovo istraživanje imalo samo kao puki povod i koje treba uzeti sa rezervom.
Apsolutno se slažemo. Hvala lijepo, Branka, još jednom.
Hvala i vama.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
15 minuta je ostalo do podneva, još tačno toliko minuta traje drugi sat magazina Talasanje i sa mnom ovdje u studiju je Miroljub Radojković, profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Ono što smo naumili također da prokomentarišemo profesore jeste i činjenica da svaki čitalac novina može to da zaključi da novine i novinari uglavnom imaju na temu isti tekst i kad ste pročitali jedne novine u današnje vreme, proizilazi da ste pročitali sve. Kako vi to tumačite bez želje da ja sada budem neki ocjenjivač ovdje, dakle samo primećujem da se to događa. Potpuno ista rečenična konstrukcija, sve isto.
Ako je potpuno ista rečenična konstrukcija i ostatak vesti, onda je to u stvari samo preuzimanje agencijskog izveštaja.
Tako je.
Pa je neki malo ranije skraćen, neki malo duži. To ne daje nikakav profil, ne daje nikakav flavor, nikakav ukus novinama, ali je nužna posljedica rada i medija i novinara u siromaštvu. Ne možete vi sa malom ekipom novinarskom da pokrijete ni beogradske događaje, kamoli sve što se dešava po Srbiji, koji nemaju para, nemaju da plate ni dopisnike. I onda naravno glavni izvori mogu da postanu na internetu službeni web sajtovi, to je broj jedan i u našem istraživanju potvrđeno, jer se veruje sajtovima vlade, ministarstava, oni ipak stavljaju neke relevantne i proverene podatke, pa se onda ide na sajtove agencija, pa drugih medija. I to je zaista najekonomičniji način poslovanja sa stanovišta onoga ko je vlasnik medija, jer može da ima malobrojnu radnu snagu, pa posle može i da im ne plaća neke socijalne i druge dažbine, pa posle može da ih eksploatiše i na drugi način, ali u tom smislu sve novine, praktično da kažem, danas postaju sve sličnije zato što nemaju svoje specijalne pisce i novinarstvo sve manje postaje pisanje, a sve više postaje linkovanje i copy-paste, što vi kažete.
Da.
Zadnja oaza je nekog stvaralačkog novinarstva, to toliko hvaljeno istraživačko, ali pogledajte vi istraživačko novinarstvo, to znači jedna redakcija treba da se žrtvuje, da 2-3 čoveka pusti, da mesec, 2-3 meseca radi na jednoj temi, kopa. Ako to ima, onda je ona dobra redakcija i bogata, ali naše takve nisu i prema tome tog stvaralačko kreativnog istraživačkog novinarstva ima sve manje i manje.
Kad ste došli, dok smo se upoznavali, ja sam rekla, evo, baš dobro da ste tu, vi proizvodite novinare Fakultet političkih nauka, dakle, i vi ste na to odgovorili i u toku je hiperprodukcija. Pa možda da kažemo, to jeste atraktivno zanimanje, ali zaista na mnogo mesta se obrazuju novinari posljednjih godina.
To je atraktivno zanimanje u onom momentu kada mladi ljudi misle šta bi želeli da upišu kao. I od novinarstva znaju njegovo preistorijsko vreme ili ono romantičarsko vreme kada su novinari imali povlastice, odlazili na bojišta, putovali, bili ekskluzivni izvori vesti, pravili reportaže, nije bilo televizije i tako dalje. I sad to je zbog toga posao ili studijska oblast koja privlači mnogo kandidata. I ja razumem da ako imate negde tržište sa velikim brojem kandidata, da će onda naročito privatni univerziteti otvoriti te studije po svaku cenu. Ja ne znam kako su akreditovani. Lično sam ponekad i učestvovao u tom procesu i pisao negativne recenzije, a posle se otvarali ti departmani. Kako to politika rešava ili prosvetne vlasti, ja ne znam. Ali svejedno, mislim, prva teza, da u Srbiji bi moglo da se naprave dva dobra od postojećih profesora koje mi imamo kao kadar, dva mesta, dva centra, dva departmana za obrazovanje novinara na univerzitetskom nivou. Umesto toga mi imamo 12 i to znači da se svake godine može pojaviti na tržištu negde oko 2-2.500 novih novinara sa diplomom bez iskustva da traže posao. I to u metropoli uglavnom. To je hiperprodukcija novinara zato što već postoje zabrinjavajući podaci da pod jedan niko ne zna u ovoj zemlji koliko novinara radi. Sindikati, udruženja nisu pouzdani, pogotovo udruženja, tamo ima i pisaca, ima i penzionisanih novinara i tako dalje. Ali vrtela se ta cifra u Srbiji oko 10.500 aktivnih poslenika novinarstva. Posle toga se dve godine za stopce pokazalo da je 2000, po 2000 novinara otpušteno. Znači sad bismo bili oko 6.000. I tendencija otpuštanja je nešto što bi se reklo svetska kriza u novinarstvu, jer to rade i drugi.
Da.
I BBC je najavio da će otpustiti 3.000 radnika. Znači, to je nešto što neminovno sledi. I sad se postavlja pitanje dokle ćemo mi da proizvodimo nove hiljade novinara za koje nema posla, ali nije to samo u toj profesiji.
Da, naravno.
Ima pravnika previše, ima ekonomista previše.
I to je sad samo jedan aspekt ovoga o čemu bismo možda mogli na kraju da porazgovaramo, a to je ta teški položaj novinara u principu. Ali ako smo sada govorili o tome teškom zapošljavanju ili nestabilnom poslu, nesigurnom, možda bismo mogli da kažemo koje reči o teškoćama sa kojima se suočava novinar u zemlji koja je u ovoj ovakvoj vrsti tranzicije ili ovakvim uslovima života.
Novinarska profesija, između ostalog što je teška, slabo plaćena, nema ni veliki ugled. Tako da su ljudi shvativši da nema ni ugled, nema ni moć, počeli da je potcenjuju, a nažalost neki sada da šire i fizičke pretnje, a boga mi i fizičke napade na novinare, pa je došlo do toga da oni traže da se proglase za službena lica na izvršenju nekog posla da bi imali bolju zaštitu. Inače svako kome se nešto ne dopada u novinarskom poslu, u izveštavanju, može da novinaru i preti da ga bija, troje su nam i likvidirali, tako. Pa se ne zna niko je to učini. U tom smislu novinarski posao je težak i potpuno se menja od tog novinara pisca, novinara sa idejom, novinara sa idealom. Postaju zaista korporativni šrafčići. Jer oni sad proizvode nešto što je već u Evropi došlo do te mere da bude jasno da se piše recimo direktiva o televiziji prekogranično ili neki drugi dokumenti i tamo se napiše media like products. Znači, oni više ne govore o medijskim proizvodima, nego o proizvodima koji liče na medijski. A to znači da shvataju da će jedna redakcija, ono što je nekad bio jedan medij, morati da se pojavi u različitim oblicima. To mi zovemo platforme. Znači, novina, pa da novina ima online izdanje, pa da ima podcasting, pa da ima forum, pa da ima ovo, pa da ima ono. I tu se onda proizvodi nešto što mora biti prilagođeno svojoj platformi. Znači, ne možete vi ako šaljete kratku vest SMS-om da je pravite na isti način kao za novinu sa lidom, podnaslovima i tako dalje, ili da pišete na isti način ako ćete to okačiti na neki automatski aparat za nečije inoviranje vesti, a da ne kažemo Twitterima koji imaju maksimalno 140 slovnih mjesta. Znači, tu se sve menja. I stil, i pristup novinarstvu, i postaje to razočarenje novinara koji kažu, pa mi smo sad postali koji ovi drugi štreberi i službenici, samo sedimo i skidamo sa interneta ili sa agencija i pakujemo, tražimo linkove, to to malo, ima malo atraktivnosti i dosta je zamoran posao.
Vama hvala što ste bili danas gost ove emisije. Ono što jeste dragoceno je da se publici kažu neke od ovih stvari koje smo mi danas možda uspeli u ovom vremenu da kažemo, da bi možda bilo jasnije u kakvim se uslovima stvara neka njihova omiljena novina ili neka informativna emisija koju slušaju ili gledaju.
Da, da, uslovi su vrlo teški, ja nisam razumeo ovog čoveka koji je izašao sa tezom, gospodin Bojić, mnogo je negativnih vesti, pa kogod je u novinarstvu nešto učio zna samo loša vest, dobra vest. Znači, da je ovdje slučajno pao plafon, to bi bila vest, a što ćemo se mi u miru i zadovoljstvu razići, to nikom
to nije vest, da, jasno je to. Hvala še jednom profesoru. Da,
molim.
Za 2 minuta su vesti na prvom programu Radio Beograda, zatim emisija o vodostanju, a onda u 12.15 počinje poslednji sat magazina Talasanje u ovom trenutku.